dagaalkan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee soo mara taariikhda yuhuudda kaasoo muddo sanad ka badan ka socday magaalada Qasa ayaa ciidamada yuhuudda waxa ay maanta qarka u saaran yihiin dhibaato aan horey loo arag. Sidoo kale askartan ayaa dagaalka kala kulmay xanuuno nafsiyan ah oo dhimir ahaan u saameeyay. Dagaalkan oo socday in ka badan 466 maalmood ayaa goobaha dagaalka waxa lagu arkayay dhimashada iyo dhaawaca kumanaan askarta yuhuudda ah iyadoo uu ku socday dagaalo ba'an oo naafiyay hantidii iyo agabkii ciidan ee lagu soo qalabeeyay. Iyadoo ay arintani jirto ay haddana dhanka kale wuxuu qalqal xoogan iyo isku dhexyac ku yimi safka ciidamada gumaystaha warbixin ay diyaariyeen qubaro military oo tafaasiisheeda qaar uu faafiyay wargeyska yuhuudda ee Ducood Axnadood ayaa shaaca ka qaaday hoos u dhaca muuqda ee ku yimid ciidamadii ay waayo badani ku faani jireen. Warbixintu waxay daaha ka qaaday xaaladda daran oo soo wajahday cutubyo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasoo ka qayb qaadanayay dagaalka socday in ka badan 15 bilood, taasoo keentay in la dareemo hoos u dhaca ku yimid u hoggaansanaanta heerka badbaadada iyo anshaxa milatariga. Sida warbixintu sheegtay, sababaha ugu weyn ee ka dambeeyay habacsanaanta xagga anshaxa ee soo wajahay ciidamada gumaystaha ayaa loo aaneynayaa inay ka dambeyso laba arrimood oo waaweyn. Midda koowaad waa in ciidanka gumaystaha lagu tababarin dagaal muddo dheer socon kara, kaasoo keenay in ciidamadu daal iyo nasiino la'aan kala kulmaan dagaalka. Midda labaad waa in ciidamadan ay la kulmeen khasaare xoogan, ayagoo dagaalkani ku waayay saraakiil sarsare oo ciidanka gumaystaha ku dhex lahaa saameyn weyn, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wakaaladda yuhuudda. Waxaa qiyaas ahaan la sheegay in ugu yaraan 10,000 oo askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tan iyo bilowgii dagaalada. Qubaradu waxay soo bandhigeen 12 ifafaalo kuwaasoo muujinaya hoos u dhaca baaxadda leh ee ku yimi anshaxa ciidamada, balse hoggaanka ciidanka sahaynada ayaa amar ku bixiyay in aan shacab kale la wadaagin xogta rasmiga ah ay soo bandhigtay warbixinta ay wakaaladda yuhuuddu daabacday. Waxyaabaha anshaxdarada ay warbixintu soo bandhigtay inay ku kaceen ciidamada yuhuudda intii ay ku jireen dagaalka Qasa iyo Lubnaan waxaa ka mid ahaa isticmaalka taleefanada gacanta ee aagga dagaalka oo ogolaanshaha dadka rayidka inay galaan goobaha saldhigyada u ahaa ciidamada yuhuudda iyagoon haysan ogolaansho rasmi ah, isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan ay ka mid yihiin gantaalada lidka taangiyada, bambooyinka gacanta laga tuuro iyo walxaha qarxa kuwaas oo loo adeegsaday isticmaal aan loogu talagelin. Warbixintu waxaa kaloo iftiimisay hab dhaqanka liita ee askarta yuhuudda kaasoo banaanka keenay u hoggaansanaan la'aanta anshaxa ciidanka, sida xirasho la'aanta dareyska ciidanka, adeegsiga calaamado ciidan oo aan rasmi ahayn. Waxaa ka mid ahaa xadgudubyada kale ay diiwaan geliyeen guddiga baarayay arintani kiiska Zevi Constantner oo galay marinka Qasa isagoo aan haysan wax ogolaansho ah, taasoo ay xaqiijiyeen kooxaha khubarada militariga. Warbixintu waxay soo kale soo bandhigtay dhacdada dilka cilmi baaris Zeev Erlid oo 21 jir ahaa kadib markii uu galay dhulka Lubnaan ee ay dagaalada adagi ka socdeen. Dhacdadan ayaa keentay in madaxa shaqaalaha Herzi Halafay uu u xilsaaro saraakiil sarsare inay soo baaraan dhacdadan iyo dhacdooyinka kale ee la midka. Guddigu waxay baaris ballaarani ku sameeyeen howlgallada ay ka sameeyeen gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka Lubnaan, waxayna ku soo gabagabeeyeen baaritaankan in dagaalkani uu sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerkii shaqada ee ciidamada yuhuudda kuwaasoo in badan oo ka mid ah shaqada laga fariisiyey. Madaxa guddiga baaritaanada sameeyey ee Halafay ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo anshaxa howlgallada ee goobaha dagaalka, isagoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay ka hortagga khatar walba oo halis gelin karta nolosha ciidamada iyo heerarka anshaxooda. Waxaa ka mid ah talooyinka ay soo jeediyeen guddiga shaqaalaha guud in loo baahan yahay hago guud in goobjoog ahaado talis kasta oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda si kor loogu qaado anshaxa, iyo in la sameeyo halbeeg isku mid ah oo dhammaan saameeyo guutooyinka iyo cutubyada ciidamada. Ciidamada yuhuudda oo ka jawaabaya baaritaankan ayaa sheegay in xadgudubyadaasi aysan sababin dhaawac iyo dhimasho, waxayna carabka ku adkeeyeen in baaritaanadan ay sameynayaan guddiga ay yihiin kuwa xaqiiqda taabanaya. Inkastoo ciidamadu ay qireen inay jiraan kiisas xadgudubyo iyo anshaxdaro ah, haddana waxay sheegeen inay sabab u ahayd dagaalada xoogan ay ciidamada la kulmeen, waxayna tilmaameen inay shaqada ka ceyriyeen qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada kuwaas oo diiday inay u hoggaansamaan awaamirta. Yitzhak Beg oo ah jeneraal ka fariistay shaqada ciidamada yuhuudda ayaa ka digay in sii socoshada dagaalka ay horseedi doonto jabka yuhuudda, wuxuuna ku sababeeyey arrinkaasi in sahayanadu ay lumin doonto taageerada adduunka, dhaqaalaheeda iyo ciidankeedaba, sidoo kalena ay lumin doonto awooddeeda maamul iyo tan bulsho, taasoo hurin karta dagaal sokeeye oo ka dhex qarxa gudaha dhulka yuhuuddu gumaysato. Qoraal uu jeneraalku ku qoray wargeyska Haaretis waxa uu ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benjamin Netanyahu inuu yahay barkajba casrigan jooga una horseeday musiibo la mid ah tii uu horseeday barkajba. kaas oo intii uu hoggaanka u hayay Yuhuuda la dilay 400,000 oo Yuhuuda halka intii soo hartayna la masaafiriyay. Waxa uu carabku ku dhuftay generaalkan howlgabka ah in Netanyahu uu qaadanayo aragtida xaqjiriinta kala ah Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben Gvir una fuliyo amaradooda ku aadan rabitaankiisa badbaadada siyaasadeed. Waxa uu tilmaamay in kooxahan xaqjirka ay Yuhuudu u horseedayaan dagaal aan kala go' lahayn oo lagu burburinayo dhaqaalaha xiriirka caalamiga ah iyo amniga qaranka iyadoo aan la gaarin hadafyo ay ka mid yihiin siideynta maxaabiista, soo celinta barakacyaasha ama ka adkaanshaha Xamaas iyo ururka Xisbullah. Generaalku waxa uu tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in la ogaado xaqiiqda ah in sahaynada aanay ka adkaan karin Xamaas, Xisbullah, Xuutiyiinta iyo Iran, iyo in sii socoshada dagaalkan ay iyadu ku jabi doonto. Dagaalkii ugu dambeeyey ee Qasa ayaa muujiyey baahida loo qabo in dib loo eego qaar ka mid ah istaraatiijiyadihii ay ciidamada Yuhuuddu raaci jireen in ka badan 20 sano. Waxaa la cadeeyey in marka laga yimaado muhiimadda ay leeyihiin gantaalada hawada iyo sirdoonka, haddana aan la gaari karin ama la go'aansan karin ujeedooyinka dagaalka haddii aan la helin ciidan xoog leh oo ka dagaalama dhulka. Wargeyska Maarif ayaa carabka ku adkeeyey in askariga iyo taangiga ay yihiin xarunta ugu muhiimsan ee difaac kasta iyo weerar kasta, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay ciidamo joogto ah iyo kuwo kayd ah. Iyadoo arrinkaasi diradda la saarayo, ciidanka Yuhuuddu waxay sanooyin badan dadaal ku bixiyeen sidii ay dib ugu dhisi lahaayeen ciidankooda dhulka iyo qalabkooda militariga, taasoo ay ku jirto koror weyn oo ku yimid qaybo badan oo ka mid ah ciidamada Yuhuudda ee ka dagaalamaya dhulka, gaar ahaan kuwa wata gawaarida gashaman. Dagaaladaasi ayaa waxaa diradda lagu saaray soo saarista 400 taangiya oo nooca Markevka, kuwaasoo lagu farsameeyo gudaha Yuhuudda halka qalabyada lagu sameeyo laga soo ururiyo dalal dhowr ah oo ku yaala caalamka. Marka laga soo tago gawaarida gaashaman, waxaa jira baahi degdeg ah oo loo qabo in dib loo cusboonaysiiyo lana ballaariyo hubka ciidanka Yuhuudda. Inta badan madaafiicdiisu waxay soo bilaabantay 1960-kii. Yuhuuddu waxay wajahaysaa dhibaatooyin xagga dardargelinta wax soo saarka madfacyada casriga ah, iyadoo ay ugu wacan tahay ololayaasha lagu qaadacay kayaanka sahaynada, taasoo caqabad ku ah imaatinka qaybaha muhiimka ah ee dibadda. Dhinaca awoodda hawada, dagaalku waxa uu daaha ka rogay caqabado waaweyn kadib markii diyaaradaha dagaalka ay hawadu ku jireen kumanaan saacadood oo duulimaad ah intii uu dagaalku socday, taasoo ka badan cumrigii horey loogu qorsheeyay diyaaradahaasi. Tani waxay ku qasbi doontaa Yuhuuddu inay soo iibsato daraasiin cusub oo diyaarado ah, iyadoo oo diiradda la saarayo noocyada F-15 iyo F-35. Baaritaano ayaa lagu ogaaday in subaxnimadii 7-dii Oktoobar, kolkaas oo uu bilowday dagaalkii duufaanta Al-Aqsa, ay Yuhuuddu diyaarad u ahaayeen oo kaliya 2 helikabtar, taasoo muujinaysa baahida degdega ah ee loo qabo xoojinta diyaaradaha dagaalka. Marka la eego nidaamyada ilaalinta iyo sirdoonka, Yuhuuddu waxay ku talo jirtaa inay kordhiso cabirka waxa loogu yeero nidaamka ilaalinta gobolka. Ciidanka ayaa sidoo kale qorsheynaya inay xoojiyaan hababka xog ururinta xuduudaha iyo kordhinta tirada haweenka loo askareynayo ilaalinta goobahaasi. Dhanka dhaqaalaha, sahaynadu waxay wajahaysaa caqabado waaweyn. Qarashaadka uga baxay dagaalka ayaa waxaa lagu qiyaasay $100 bilyan. Tani waxay Yuhuuddu dib ugu celin kartaa 10 sano ee lumay kadib dagaalkii Oktoobar 1973-dii ay Yuhuuddu la gashay qaar ka mid ah dalalka Carabta. Dhinaca miisaaniyadda ciidanka Yuhuuddu waxaa lagu qiyaasaa in ka badan $30 bilyan, waxayna u baahnaan doontaa in si weyn loo kordhiyo si loo helo beddelka khasaarihii kaga burburay dagaalada iyo in la ballaariyo awoodda ciidanka dib u cusboonaysiin lagu sameeyo. Guddiga Nagel ee baaritaanka miisaaniyadda difaaca ee dhismaha ciidanka Yuhuuddu ayaa ku taliyay in la kordhiyo miisaaniyadda difaaca laga bilaabo sanadkan lana gaarsiiyo ilaa $9 bilyan oo ah lacagta Yuhuuddu, iyadoo la kordhinayo $9-15 bilyan oo shiqil mid kasta oo ka mid ah 5 sano ee soo socota. Sida laga soo xigtay saxaafadda Yuhuuddu, guddiga ayaa ku taliyay in la kordhiyo $133 bilyan oo shiqil miisaaniyadda difaaca 10 sano ee soo socota. Marka la soo qulaaseeyo talooyinka guddiga Nagel, waxay muujinaysaa in miisaaniyadda difaaca lagu dari doono ilaa $30 bilyan oo shiqil sanadkiiba, taasoo ahayd $68 bilyan, waxayna isu geyntu gaari doontaa ilaa $98 bilyan, waana koror ka badan 42% haddii guddigu ku taliyay in la kordhiyo inta u dhexeysa $9-15 bilyan oo shiqil sanadkii. Kororkani waxaa lagu dari doonaa xaddi kale oo horey loo ansixiyey.